Jeg kan da snakke med sådan noget.
Að það var eins og á jólanótt af allt fólki fór til kirkju nema ég held 5 börn sem voru heima og þau öllu sem er fengið rauða sokka. Þau settu svo á gólfið og voru að sína hvert öðru sko minn fót, sko mína sokka, hvað þeir eru fallir og sko minn fót. Þá sagt á gluggan, sko minn gráa dingulfót. Þá segir yngsta barnið, þetta Jesú Kristus sem fættist í nótt? Og þá hvar var þetta á glugganum. Svo reyndi ég nú þetta.
Já, hefurðu þetta ung?
Já, ég, eins og sé á þessum árum þegar maður var heima að þvælast.
Já.
Að ég taka náttur bara?
Já.
Það var einu sinni að allt fólki fór til messu á jólunum nema 5 börn sem voru eftir heima og þau börn fengi rauða sokka og voru að sátt á gólfinu og voru að skoða sokkana og sagðu sko minn rauða fót sko minn fót og voru að sína hvert öðru sokkana og þá sagt á glugganum sko minn gráa dingulfót og þá sagði yngsta barnið þetta Jesú Kristus sem fættist í nótt og þá kvarða á lukkanum. Þetta nú ekki eins en ég veit til þessu niður.
Já, en þú heldur að það hafi verið að börnin hafi sagt sko minn rauðafót.
Já, sko minn, þau voru rauðansorkum og þarna ég bara mann nú ekki vel eftir þessum bara ég mann það að þau voru allir rauðansorkum.
Já.
Voru að sína fæturnar.
Já.
Þeir sem ég var nú sagði þetta.
Já.
Og sko minn fót og voru þetta rauðum sokkum og þá var þetta sagt á glugganum